Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 27.
Mirzə Əli Məmmədlə Səfər Qubaya çatar-çatmaz atlarını düz Fətəli xanın imarətinə sürdülər. Həyət cürbəcür qiyafəli nökərlərlə dolu idi. Azərbaycanlılarla bərabər ləzgilər, avarlar və başqa Dağıstan xalqlarına mənsub adamlar da çox idi. Qarabağdan qaçıb gəlmiş adamların xanı görmək istəmələri eşik ağasına bildirildi. Mirzə Əli Məmməd pəncərəsi böyük bağa açılan bir otağa çağırıldı. Pəncərənin içində lopabığlı, uzun xəncərli, yan qoyulmuş yekə papaqlı bir kişi oturub çubuq çəkirdi. Mirzə Əli Məmməd baş əyib salam verdi. Eşik ağası aldığı vəziyyəti dəyişməyərək salama cavab verib yer göstərdi. Eşitdim, dedi, İbrahim xanın əlindən qaçmışsan. Bəli, ağa, çakərinizi gözlərimdən məhrum etmək istəyirdi. Allahın mərhəmətinə şükür, qaçıb rəhimdil Fətəli xanın mülkünə iltica etdim. Eşik ağası razı bir halda gülümsədi. Xoş gəlmisən, çox xoş gəlmisən deyib düşündü və bir azdan sonra əlavə etdi. Heç variyyətindən zatdan gətirə bildinmi, yoxsa Əl-Məmməd ağa cəld əlini cibinə atıb bir kisə çıxartdı. Elə bu 100 əşrəfini gətirə bildim, dedi. Sən də mənim pərəstkarım, sənə peşkəşdir, yuxarda Allah, yerdə sən. Halal xoşun olsun. Eşik ağası kisəni cəld qapıb cibinə soxdu. Nəşələnərək, xoş gəlmisən, gözümüz üstə yerim var, deyə gülümsədi. Nə qədər burdasan, dövlətindən bir parça çörəyimiz var, yeyərik. Mirzə Əli Məmməd təzim edərək, iltifatın artıq olsun, dedi. Bu saat səni xanın da hüzuruna apararam, hələ hərəm dairəsindədir. Şəkidən bacısı Hürüpeykər xanım gəlib, onunla danışır. Yəqin, Məmməd Həsən xanı tanıyırsan. Bir zaman Qarabağa zaval göndərilmişdi. Fətəli xanın bacısı onda ərdədir. Mirzə Əli Məmməd, tanıram, o duz çörək itirəndir, dedi. Ağ suya Fətəli xanın üstünə yerimişdi. Eşik ağası cəld onun sözünü kəsdi. Başından böyük qələt eləmişdi, cəzasını çəkdi. Yox, indi işlər başqa cürdür. İndi Hürü Peykər xanımı xanın yanına minnətçi salıb. Eşik ağası sustu. Sifətinə bir qürur gəldi. Fətəli xanın büsatı, maşallah, özgədir. Bu il Ərdəbili aldı. Bütün Şahsevən xanları ona tabi oldu. Hökmü, maşallah, Dərbənddən Təbrizə qədər yeriyir. Ömər xan kimi bir dilavər ona qılıq eləyir, amma axmaq Məmməd Həsən dirsək göstərir. Xanın qulluğuna çatmaq uzandı. Söhbət də qurtaran kimi oldu. Eşik ağası tələsməyərək təkrar çubuğunu doldurdu. Pişxidmət od qoydu, sonra şikayətçilər var deyə ərz etdi. Eşik ağası yenə vəziyyətini dəyişməyərək nə tər şeydilər, dedi. Ağa, irili xırdalıdır. Eşik ağası gülümsədi. Onu demirəm. Xülasə, çağır gəlsin. İçəri uzun saqqal, iri burunlu bir kişi girdi. Torpağa düşdü, təzim edib dərdini anlattı. Yüzbaşı ondan ilin bu vaxtında bağbaşı istəyirmiş. Ağa, dedi, bağbaşı payızda yığılır. İndi qışın axır aydı, belə də iş olarmı? Eşik ağası sakit, olar, dedi. Get, yaşı yoxsa qurusundan ver. İldə neçə hal var, alma armudun olur. Heç üzünü görmərik. Kişi nə isə bir söz demək də istədi. Lakin pişxidmət onun qolundan dartıb apardı. İçəri bir arvad girdi. Ərinin onun kəbinini verməməsindən şikayət elədi. Eşik ağası, get, dedi. Qazıdan yarlıq gətir. Hələ bunu bilmirsən? Bu əsnada pişxidmət gəldi və tələsik dedi. Ağa, xan səni qulluğuna çağırır. Eşik ağası əllərini yerə dəstək verib qalxdı. Arxalığını, çuxasını düzəltdi. Yana sürüşmüş xəncərini şişman qarnının üstünə çəkib çıxdı. Onun geri qayıtması bir neçə dəqiqə çəkdi. Gəlib Mirzə Əli Məmmədə apardı. Gözəl döşəli bir kallayıya gətirdilər. Yuxarı başda cüssəli, topasaqqal, qorxunc sifətli, təqribən 50 yaşında bir adam oturmuşdu. Bu, Fətəli xanı idi. Mirzə Əli Məmməd ağanın salamını alıb ona yer göstərdi. Halını xəbər aldı. Sonra dedi, İbrahim Şişə qalasına bel bağlayıb qudurğanlıq eləyir. Hamı mənim məsləhətlərimlə durub oturduğu halda o mənə boyun əymək istəmir. Rus qoşunu Tiflisdən çıxıb getdikdən sonra ayağı bir az da yer aldı. Daha demir ki, Rus qoşunu getdi, amma yenə gələr. İndi başı Osmanlı davasına qarışıqdır. Biz Rusiyanın ətəyindən əlimizi üzə bilmərik. Fətəli xan sonra qaçmağın səbəbi nə oldu, dedi. Xan, Qarabağa ikinci dəfə qoşun keşiniz olan zaman İbrahim xana dedim ki, Fətəli xanla pislik eləmə, o tədbirli bir hökmdardır. Bunu dediyimə peşman oldum, məni zindana saldırdı, gözlərimdən məhrum etmək istədi. Tanrının məsləhətinə şükür, qaçıb yaxamı onun zülmündən qurtardım. O gündən etibarən Mirzə Əl-Məmməd Fətəli xanın eytimadını qazanıb məiyyətinə daxil oldu. Quba xanı fikrini heç kəsdən gizləməyib, açıqdan açığa hərəkət etdiyini Mirzə Əl-Məmmədə söylədi. Fətəli xanın məqsədi Rusiyanın köməyi ilə bütün Azərbaycanda işləri öz yoluna qoymaq idi. Məsələ İraqli xana yazılmışdı. O da müşavirəyə çağırılmışdı. İbrahim xanı sıxışdırmaq yaxın tədbirlərdən biri idi. Mirzə Əl-Məmməd işə vaqif olub, təfsilatı ilə məlumat topladıqdan sonra İbrahim xana uzun bir məktub yazıb bildirdi. Məktubu Səfər Qubadan çıxarıb, yaxın kəndlərdən birində gizli saxlanılan Qarabağ çaparına verib, dönməli idi ki, Səfərin yox olması gözə çarpmasın. Mirzə Əl-Məmməd eşik ağasının evində qalır və şübhə doğulmamaq üçün ondan bir dəqiqə belə ayrılmırdı. İş olmayan vaxtı Şah dağına, dağ kəlləsi ovuna gedir, şəhəri və ətrafını dolaşırdılar. Havalar xoş keçirdi, yazın yaxınlaşması artıq duyulurdu. Bəzi yerdə ağaclar çiçəklənmiş, bənövşə açmışdı. Bugün eşik ağası Mirzə Əl-Məmmədə dedi, Məmməd Həsən xan Şəkidən xana qonaq gəlib. Burada eşik ağası qürurla göz vurub gülümsədi. Mənim işim olacaq, oğlumu sənə bələdçi verirəm. Gedin, gəzin. Mirzə Əl-Məmməd 20-25 yaşlarındakı bu oğlanla çaya baxan təpədəki xan bağına tərəf getdilər. Küçələr silahlı adamla dolu idi. Çoxunun da silahı Rus silahı idi. Bir yerdə adamların arasına çaxnaşma düşdü. İki qubanın sözü tərs gəlib söyüşdülər. Bu əsnada yolun ortasına bir xalça salındı. Söyüşənlərin hərəsi xalçanın bir başında dizi üstə çöküb xəncəri sıyırdı. Cəmaat sakit durub tamaşa edirdi. Yalnız bir axsaqqal qaydaya baxırdı. Bu, həkəm imiş. Birinci zərbəni sağ tərəfdəki indirdi və müarizinin çiyninə tərəf əyilmiş başını gördükdə istehza ilə, hə, elə canım bu imiş, deyə güldü. Yaralanan sol əli ilə başını düzəltdi və xəncəri müarizinin qarnına soxdu. Pi pırtladı. İkinci zərbə boynu kəsiyin işini bitirdi. Tökülüb qana bulaşmış meyitləri apardılar. Cəmaat da heç bir şey olmamış kimi dağılıb getdi. Mirzə Əl-Məmməd həyatında ilk dəfə təsadüf etdiyi bu hadisəyə heyrət etdi. Oğlana müraciət edərək, bəs niyə dedi, cəmaat bunları aralamadı? Barışsaydılar, yaxşı olmazdı mı? Bu, bizdə bir adətdir, deyə oğlan cavab verdi. Barışmazlar, hər gün olan işdir. Xan bağında ot göyərməyə başlamışdı. Bənövşə yığa-yığa təpənin qırağına gəldilər. Çınqıllığı ilə geniş bir sahə tutan çayın suyu hələ az idi. Qıvrılaraq yatağın ortasından axırdı. Otayda Yahudi məhəlləsinin hisli-paslı daxmaları görünürdü. Bir həftə sonra Mirzə Əl-Məmməd Fətəli xanla bərabər Şəkiyə, Məmməd Həsən xana qonaq getdilər. Şəki xanı Fətəli xanın qüvvətini duyub ona tabi olmuşdu. Hüseyn xan müştaq binası olan gözəl imarətdə bir neçə gün qonaqlıq oldu. Fətəli xanı razı buraxmaq üçün əldən gələni əsirgəmədi. Mirzə Əl-Məmmədi olduqca maraqlandıran əyləncələr düzəlmişdi. Şəkinin məşhur 12 pəhləvanının güləşməsi, Şirvan rəqqasələrinin oyunu, sazəndələrin gözəl çalğısı ayrı bir tamaşa idi. Nəhayət, qızlar bulağı deyilən yerə ova getdilər. Bütün bu ziyafət və əyləncələrdən sonra Fətəli xan qoşun ilə kürə tərəf tərpəndi. Kürün kənarında çadırlar quruldu. Gəncə hökmdarı Cavad xan da məiyyəti ilə orada idi. Fətəli xanı istiqbala çıxmışdı. özü ilə bir çox hədiyələr gətirmişdi. Şeypur çalındı, qoşun düzüldü. Cavad xan hədiyələr və üstünə ipək örtük salınmış bir təpsi ilə Fətəli xanın hüzuruna gəldi. Bütün məiyyəti ilə diz çöküb, təpsini Fətəli xana təqdim etdi. Xan qürurla örtüyü qaldırdı. Gəncə qalasının gümüş açarlarına tamaşa edib, eşik ağasına işarə etdi. Təpsini aldı. Sonra Cavad xana yanında yer göstərərək, keyfin kök, damağın çağdır deyə Gəncə xanının halını xəbər aldı. Ali həzrətin sayəsində deyə Cavad xan razılıq etdi. Fətəli xan isə dedi, Tanrının sayəsində bir qədər düşündükdən sonra əlavə etdi. Rus qoşunu çəkildi, işlər müşkülləşdi, indi ölkənin nizamına nəzarət qılmaq bizə düşür. İraqlı xana da kağız yazmışam. Yəqin yoldadır, məsləhətləşməliyik. Cavad xan əlini döşündən çəkməyərək baş əyir, Fətəli xanın dediklərini təsvib edirdi. Quba və Dərbənd xanının vahiməsi onu elə sarsıtmışdı ki, onun dedikləri qulağına çatmadığı halda yenə də baş əyib bəli, bəli deməsində davam edirdi. Cavad xan qoyun kəstirib Fətəli xana, məiyyətinə və qoşununa böyük bir qonaqlıq düzəltdi. Yola çıxdılar. Şəmkir çayının qırağında İrakli xan çadır qurdurub Fətəli xanı gözləyirdi. Uzaqdan Quba xanı görünər görünməz gürcü topları atəş açdı. Sonra zurnaçı dəstələri çala-çala qabağa çıxıb Fətəli xanı İraklinin çadırına gətirdilər. İrakli xanın özü çadırından 50 addımlıq bir məsafədə Fətəli xanı qarşılayıb görüşdü. Mirzə Əl-Məmməd İraklini ilk dəfə görürdü. Bu çalsaqqal, beli biraz əydimli, göyçək sifət hökmdar ona məyus kimi göründü. Danışarkən altdan yuxarı baxan gözlərində zamanın keşməkeşləri əks edilirdi. Ölkəsindəki qarışıqlıq, Rus qoşununun çəkilməsi, ailəsindəki vəziyyət, hələ diriykən taxta ətrafında qopan çəkişmələr İraklini vaxtından əvvəl qocaltmışdı. İrakli xan Fətəli xanla çadırda qaldı. Qapıya gözətçi qoyuldu. Bu iki hökmdarın baş-başa verib danışıq aparmaları 2 saat çəkdi. Lakin sir örtülü qalmadı. O günü axşam Mirzə Əl-Məmmədlə bir çadırda yatan eşik ağası hamısını ona bildirdi. Əsas məsələ İbrahim xanın inadlığıymış. Böyük qüvvətlə Şişəyə hücum etmək müzakirə edilmiş və Qazaq Şəmsəddinin də iştirakını təmin etmək üçün bu iki mahal Cavad xana qaytarılırdı. Mirzə Əl-Məmməd o biri gün bu əhvalatın hamısını yazıb səfərin vasitəsilə İbrahim xana göndərdi. Lakin üçüncü gün baş verən bir hadisə müşavirəni yarımçıq qoydu. Fətəli xan ansızın xəstələnib Qubaya yola düşdü. Xanın xəstələnməsi xəbəri qoşuna yayılıb bir ruh düşkünlüyü əmələ gətirdi. Ara qarışdı, eşik ağası başını itirdi. Artıq o qonağı ilə maraqlanmırdı. Bu çaxnaşmadan istifadə edən Mirzə Əl-Məmməd axşam yoldan çönüb səfərlə Qarabağa qayıtdı. Mirzə Əl-Məmməd ağanın Qarabağa çatmasından bir az sonra Fətəli xanın ölüm xəbəri Şişəyə yetişdi. Sarayda böyük sevinç doğurdu. İbrahim xan qonaqlıq edib şəhərin bütün adlı-sanlı adamlarını çağırmışdı. Qonaqlıq günortadan başlamış gecə yarısına qədər davam etdi. İbrahim xanın sevinci bəlli idi, ən böyük bir düşmənindən xilas olmuşdu. Həmin gün Ağabəyim ağa da sevinirdi, lakin onu sevindirən başqa məsələ idi. O günü Məmməd bəyi görmək ehtimalı onu sabahdan ümidlə yaşadırdı. Bəyim ən gözəl paltarlarını geymiş, tellərinin uclarına bənövşə düzmüş, bütün günü güzgü qarşısında cilvələnərək Məmməd bəyin həsrətini çəkmişdi. Lakin Məmməd bəy gəlib çıxmamışdı. Günəş yavaş-yavaş batır, yer üzünə qara cuna çəkilirdi. Aşiq qəlbinə şübhə və kədər duyğuları dammağa başlayırdı. Ağabəyim ağa ağaca sökənib gözlərini əskərana baxan bürcə tikmişdi. Bürc yavaş-yavaş qara kölgələrə dalır, sanki əriyib yoxluğa qarışırdı. Nazlı bəyimə heyrətlə baxıb onun halından baş açmırdı. Bəyim dedi, şər vaxtıdır, Bikif durma, pis olar. Bəyim eşitmirmiş kimi susur, intizar vadilərində dolaşırdı. Nazlı ona yaxınlaşdı. İncə belini qucub onu oxşadı. Axı nə olub, niyə bikifsən deyə soruşdu. Bəyim fikirdən ayrılıb gülər üzlə dayəsinə baxdı, lakin dərin bir dərdi olduğu Nazlıya da aydın oldu. Onun qoluna girib yavaş-yavaş artırmaya gətirdi. Sürahiyə söykənib sayrışan ulduzlara tamaşa etməyə başladılar. Ağabəyim ağa yenə bikef və düşüncəli idi. Birdən sarayın obri başındakı həyətə iki atlı girdi. Öndəkinin dəbilqə və zirehi məşəllərin işığında parlayıb söndü. Atdan cəldənib artırmaya çıxdı. Ağabəyim dikəlib nəşə içində baxdı. Bir qara torpaq olub ayaqlarının altına səpiləydim deyə həsrətlə düşündü. Lakin Məmməd bəyin qonaq otağına girib gözdən itməsi onu yenə qəmlərə batırdı. İndi kim bilir, Məmməd bəy ziyafətdən nə vaxt çıxacaqdı? Onu təkrar görmək imkanı olacaqdı mı? Heç olmasa, uçar bir ulduz kimi yenə parlayıb keçərdi. Ah, quşlar, nə bəxtiyarsınız, qanadınız var, istədiyiniz budağa qona bilərsiniz, asudəsiniz. Kaş ürəkdən ürəyə yol olaydı, qəlbimin dərd dəftərini açaydım, oxuyaydı. Mən yanan oda, o da yanaydı. Göz yaşlarım bir inci olaydı, telimdən sap qayırıb düzəydim, al yarım, yaxşı saxla deyəydim.
Ayrım sonu.